ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi isangona e lobeli eye poko ila mupe buye bona muna banso na lina kanabiso linene li asangona lokota la Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Na engumba Goma bana basi libwa baye ba kima bitumba bia batomboki ba M23 ba zomaki na makasi ba susu mwambe ba zokisa mi makasi na butu ya kotana lelo na bisika ba kima bitumba ba tiyama na baraka ba bundi ba makoki ba bomoto ba tomboli mingongo miabango.
Ba vore me arme ba koteli biso na kati ya bandako na bivera ba viole basi ba viole pe psychologiquement physique et sexuellement.
Mabongisi ma société civile ma ekolo pe ya molongo ya maimatali bokolongo no ya molimo to pe santé mentale makutana ki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na maimatali mayi makumba kumima na lokola mobeko mwasika ya santé mentale na ndako ya bakelmi beko na ekolo Congo démocratique.
Santé mentale terminango ezali santé au travail. Tonio tala makambo mingi ya santé au travail surtout pendant respecter code éthique et déontologie professionnelle. Batumingi bayeba kangote. Yango ba problème ba stress mingi na kati ya service amisale ezali mingi.
Lelo tuzalaka na lina kanabiso etandu ya masano tukulubila bitumba Mike Tyson apulaki omokolo mwa misala mitanu na Texas salibosu ya Jean-Paul moyi youtuber pe misolo tukulubila pe match ya suka ya baleopar ya belimin dantoir ya Cannes 2025 na Ethiopie lobi na Kinshasa pe sango isusu makambo maimanso tukukende na bula inango na muantango kasi ya mbutu kupesa bino sango na bokuse ilingi la mi na Antoine Rouge. J'ai voulu pas. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Washington na epesaki ndingisa na ekolo Ukraine ya kobeta bamisile biye bikendaka mosika biye Amerika epesaki yango na territoire ya ekolo Russie e sakolaki lobiloleki na AFP moko ya batomolo ya ekolo Amerika.
Yango ezali mbongwana ya makasi na mwamba poso ya bukumi ya Donald Trump na bokonzi mokonzi ya demokrate Joe Biden akoti bongo na bosenga ya mikolo ebele ya Kiev ngonga mukie ya mbo ya bolongwi na ye na ndako ya pembe pe bozongi ya moyi républicain Donald Trump oyo mitunaka mituna mingi na maye matali di salisi ya ekolo Amerika na ekolo Ukraine. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky ayambaki na boke bisango yango pe alobaki ete bibundeli biango bikoloba yango moko.
Donald Trump a lobby été à lingi kotia état de siège national d'urgence pour na kokokisa mongo na ye ya kobengana bakima mboka na bango na motango ya ebeli avant ekolo Amerika.
Ezali bongo état d'urgence national Trump a lobaki peli susu été azali kotia motema na ye na mapinga ma ekolo na ntina ya kosalisa ye po na yango ekolo Amerika ezali na koleka ba million zomi na yoko ya bakima bambuka babango to ba imigre ba ye bazali na mikandate mpe mangomba ya ya botamboli ya botomboli bomoto ya bato bizali komitungisa lolenge mwango eye ya ba républicain kusala mpasi po na bato ba ye mpe po na état de droit banganga ya mayele ebele ya mambi matalin kita ba sakola kipeli susu ete motango ya misolo ya bokokisi mwango eye mpe bolongoli ya motango ya bamilion ya basali baye bakima bamboka babango boko sala mpasi moko ya kusakana te na mambi matalin kita ya ekolo Amerika eye ezali na mpasi ya bozangi bato ya kusala mosala.
Sikato kita bongo na ekolo Congo Démocratique na monili na yango epai ba entreprise to misala ya sika na mboka lokola Bukavu ezali kutungisama na makambo matali lotiliki.
Bapana yetomi kakatanu ya lotiliki ya mbala na mbala biye bizali ko salema po na kutondi sami ya salite ya bakopal to ba deshe plastique na barrage hydroélectrique ya Ruzizi. Ba salite yango hobo memami na ba mvula ya bangumba na nzela ya Lac Kivu pebi kangi ba masini ya barrage. Ba konzi ya isika ba pesi makanisi ete ba lenge la bokongoli ya ba salite yango na bandako mpo na kukitisa. Bo bebisi ya isika mpe bo peko batela ba masini bi ebizali ko pesa lotiliki.
Mangumba manso mama mpingama ekulu kungu demokratik mai matindama nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu mazali na bo kebi ya makasi na tina ya bobakisami ya motangu ya batombuki ya M23 na bisika mingi na esikne zone eye.
Sango eye epesami na basoda baye bakumbu na bango bipesami te elobi Radio Kapi lelo site ya Sake na territoire ya Masisi e la mukaki na kamwa kimia sima ya bitumba ya bobeta mimasasi na butu na kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki pe batumbo kiba M23 ba soda mpe ba civili ba monisiete ba tumbo kiba beta kimasasi na kukane la Sake uto bisika ba sato bazali to bazwami na bangumba biye bizali ya site ya Ituka ya Nord Kivu.
Ingenieur Benjamin Wenga Basudi wazali bongo directeur général ya Kala ya OVD azali lisusu na itumbute po na mambi matali bo sambi sami ya mikolo kama to proces ya 100 jours.
Ingenieur Benjamin Wenga Basubi a limbisami pe azali na mbeba yoko lisusu te na mambi matali bo sambi sami ya mikolo kama kuro ya kasasyon e komela kiye mokanda ya bobongo lami ya likambo na ye mibu minei sima ya bopesi ye etumbu kaka na kuri yango. Sango ekweyaki na bapandi sango lobi loleki na lisolo na kabine ya basambeli ya tima lo office ya maître Willy Wenga na Kinshasa. Avoka ya ingenieur amoniseki na kuro na 2023 na bosengato requête en procédure ya revision ya jugement eye ezalaki kosenga bolongolami ya bokangami ya client na ye na 2020 po na mibu mitano ya misala makasi po na bambeba ya moyibi misolo ya mbula matari mi emilenge la maki po na kosala misala ya mikolon kama yoko to 100 jours.
Moyo opposition Martin Fayulu a bengi bana ba ekolo Kongo Demokratiki kokoisa mwango ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi ya kobongola mobeko likonzi.
Mokonzi ya ECD alobaki ete akotia makasi maye manso elongo na bana mboka ya ekolo Kongo Demokratiki na ntina ya kolongola ete. Tumba yango ya kulonga etumba yango toiba ete na libaku ya meeting na ye asalaki na suka ya poso eleki na Lubumbashi na Okatanga mokonzi ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi asakola ki ete akozonga simate na likanisi na ye ya kubongo la mobeko likonzi alobaki ete akotia lingumba ya batu baye basengeli kusala mosala na ntina ya kubongo la mobeko likonzi ya lelo.
Na mukanda moko mopesaka sango ya mokolo lelo Capitaine Anthony Mwaloshai Molobeli ya misalato Operation Ngeba a sakola ki ete babundi basato ya mobondo ba kangemaki.
Ezali bongo Molobeli ya Operation Ngemba ba kangemi baye mpe batano ya ba, ya mandoki mabango na mandoki mabango ba botola maki epai ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki to FRDC na secteur Lufuna teritori. Victoire ya Popo Kabaka na Ituka ya Kuangu.
Batomboki baye bazali na lisangato groupe Alliance des Forces Démocratiques ADF ba fundami kokota na butu ya mokolo ya Iyinga na nzela ya Eringeti e Kainama na mboka Mbango na groupement Bambumba Kisiki secteur ya Benimbao na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ingebeni na sabiti nzia moja momonisi longi ya gouverneur ya Tuka ya Kainama esakoli actualité.cd na ngonga ya bokoti na bango ba tomboki ADF ba pelisa ki moto na moto kayoko ba tukutuku ba sato mpe ba velo ba tano ya bavandi ya mboka ina sabiti ya lobaki ete ba to ebele ba babunga maki mpe ba ndako ebele bizwa ki moto. Société civile ya groupement banande kainama etungisa maki po na likama liango mpe elobaki ete soda yoko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique akufaki na bokoti yango esalemaki na ntongo esalemaki ntango zono to esika yango ezalaki na kimia wuto basanza.
Matende mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu na ngumba Goma bana basi libwa bayeba kima bitumba bya batomboki ba M23 bazoma ki na makasi basusu mwambe bazokisa mi makasi na butu ya kotana mokolo mwalelo ba na bisika bazali kuvanda bisika bakima bitumba batiama na baraka ba bundi ba makoki mabomoto batomboli mingongo pona yango fiston isemwami akitaki na isika yango pona vio walingala.
Lokito la manduki loyo kanaki makasi na butu ya kotana tongo lelo bisika bakima bitumba bazali kovana na quartier Mugunga na site ya Baraka na bokumi bwa biso obisika biye tokutanaki na mokambi molandi ya bakima bitumba oyo alimbola biso ete bato baye basalaki mobulu moye bayebani na ino tekino sika bakotelaki bakima bitumba bana na ndaku kama moko na tukumi balempe bazwaki na makasi bana basi baike na motango mwalibwa basusu mwambe babeta maki makasi mpe bazokisa maki James Muyeye moko na bakondi babisika biye andimaki kotato na lobby na biso na tina likambolie
na butu ya lobby ande mabandi bango bazala kakala ba arme ba musuzu bazana ba meli ba komba ki awana site zalaki area 0 R 21 minute ba koteli batu awa ba deplase bazali awana site Baraka ba nyokoli bango mbongo ba musuzu ba telefone na ba musuzu basi ba babeti bango ba mbele na ba machete.
Siko bato basali likambolina ezali penza banani. Banani basali kambona.
Baza bato bazi balati teni militaire et teni à la police ba mosusu basi balati teni civil. Ba lata ki bakagul pe basi ba bisi masasi ebele ba ebele 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 bato nyonso basi bakima ki disusu awa na site. Kasi ki soki masasi ezala ki ebele tokanisa ki mungunda ne alandile biso na butu ya lelo tokanisa ki mungunda ya 23 ndi alandile ki biso na place atu sito kimela. Tosinga kaba mokonzi amboka zalande ko l'enforcer kaka la police ezali awa ba l'enforcer sécurité me bakuruna basi balamu ki lisusu pona nzala tosengi kaka mboka na biso ya Congo bazalande ko kondola biso nzala ezobeta biso nzala ekotili biso na mikuwa pe bazalande ko sara effort tozonga che biso.
Angelique Nema azali mukona bakima bitumba bisika bazali kovana na Baraka mosala moye mozali kolandela bana basi mpe bana bakie mwana mboka oyo alimbola biso ete basi bayebazwamaki na makasi bazali kopesa mamino na lopitalo loye lozali kaka obisika bya bango kasi asengi makoki mabana basi matosa mapamba te ezali likambo lya pasi mpe mawakomona lolenge bakima bitumba bazali konyokoma bisika bakimela. Toyoka Angelique Neema
ba vorme arme bakoteli biso na kati ya bandako na bivera ba viole basi ba viole pe psychologiquement physique et sexuellement
yoko senga nini otelemelaka basi
nazosenga leta na biso esalisa biso eti esala effectif ya hopital puisque awa tozana na hôpital moko tango bazo viole ba mama bazo psychologue azamu kimoko pamba basala makasi ba bakisi na biso ba psychologue ba bakisa na hôpital pe ba pesa bibisa ta partenaire moko po ba mama ba violence baza na partenaire te baza ta na mutu moko ya kosunga bango te.
Société civile bonne gouvernance ya ituka Nord Kivu ezali kaka kosenga na mbula matari esala manso na tinete bitumba bisukisa mapamba te bayimboka banyoka mingi koleka. Toka Etienne Kambale mokambi ya Société civile bonne gouvernance awana ituka
to lobby ete eza mawa nasoni koleka komona nde nini bande kona biso bautaki na bamboka na bango kukanisa ete bakozala na sekirite na kan ya ba deplase ba mosusu bazaki viole ba mosusu ba memi ata biloka na bango tokanisi ete baza sekirize te. Na wana eza obligation ya gouvernement na biso e sekirize bango. Il fallait batu wana baza la mwa protéger. C'est-à-dire ville ya Goma eza tellement sekirize te. Batu mi mikolo nyoso batu bazo lela. Batu bazo lela mikolo nyoso. Pona nini bazo abandone population na situation ya boye.
Sit Baraka ezali na mabota nkoto zomi na mibale. Kasi baibo kengi azali penza obisika biyete. Mokambi ya bisika biye azali ko senga na mbula materi yetuka Nord-Kivu. Ko sala manso na tinete. Bayi puluso batinda ma obisika biyabango mpona ko kengira mabota mana bakima bitumba. Tubenga ki onzela singa mere yengomba goma na tina likambolie, kasi alobaki na biso te ya koyano na mituno na biso na mikolomizali koya Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona olaka l'Amerika.
Mabongisi ma société civile ma ekolo Congo démocratique na mayi ma molongo mayi matali bokolongo no ya molimo to santé mentale makutanaki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na mayi matali kumema mobeko mwasika ya santé mentale na ndako ya bakelimi beko ya ekolo Congo démocratique askin kolingwanga azalaki na isika yango tolanda.
Nantine ko sepela lisusu mokolo mwa molongo mwa santé mentale to mwa bokolongo no bwa molimo mwa emosepela makisanza moko eleki pe journée internationale ya santé Roazam réseau des ONG d'action en santé mentale mabongisi ya molongo ya ekolo pe ya société civile bakutanaki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na mayimatali mobeko mwasika ya santé mentale moye bakomema liboso ya bakeli mibeko ya ekolo Congo démocratique. Roger Kitima Mwibu, secrétaire exécutif ya Roazam, a lobi yango na bokuse o elobeli ya lolaka l'Amérika.
To sangani na nupana to celebraka journée mondiale la santé mentale te na journée mondiale la santé te to celebra on a retard to sangisi ngono somi balé to bengi ko célébration des journées mondiales de la santé et de la santé mentale to bengi yango bongo pona to bateme mi balé santé mentale termine ngo ezali santé au travail to ngi otala makambo mingi ya santé au travail surtout pona respecter code éthique et déontologie professionnelle batumingi baye bakangote ya ngwa ba problème ba stress mingi na kati ya service amisa les alimingi donc autant avec makangotali notre santé nos droits wana thème journée mondiale la santé notre santé nos droits total contre la proposition de loi à santé mentale ndendenge wana to ben si ba tout réfléchir sur la proposition de loi à santé mentale to proposer na parlement
ongambo ya société civile Christopher Ngoyi coordonnateur général de la société civile pe mokambi ya synergie Congo culture et développement atali siete bazali kopesa na makanisi na maboko na bokasi pona kokoma liboso ya bakeli mibeko na ntina ya mbongwana ya mayimatali santé mentale na ekolo Congo démocratique. Christopher Ngoyi alobi yango awa.
Bon, engagement d'Abisso en tant que coordonnateur général de la société civile de la RDC, en tant que président de la coordination et de la synergie Congo culture et développement, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'ambassadeur et à Maïmatali, changement de mentalité, les alliés au sala été biso batu pour nous embarquer là, à quel âge biso pour tout vivre zoto kolongono, kasi maladie ezola tabiso maladie on est outil wapi.
Sika tolanda etandu ya masano. Eliminatoire Gan Maroc 2025, Sébastien Desabre, coach ya Baléopard et Ecole Congo Démocratique, à la Kikoti à Bassani Basika, na match ya Souka ya Group H, na Kinshasa, Sima na Boko Isami ya RDC, Mokolo Mwamposo, 0-1, Liboso ya Guinée. Mike Tyson na mibutu kumitanu na mwambe apulaki bitumba ya box professionnel na youtuber pe Mui Misolo Jean-Paul Mokolo mwamitanu muliki na Arlington na Texas. Eliminatoire ya Afro Basketball ba Leopard ya Basketball ba zali komilingele po na momekano ya Afro Basketball ikubetama na Dakar na Senegal mikolo mizali koya. Championnat national ya handball ya Ecole Congo Démocratique ezali kokoba ezunga kisima na kopema mibumike. No sakona bino banso pe boyibola mo na etando ya masano na biso ya lelo. Ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba kosuki sa phase ya ba groupe ya ba éliminatoire ya CAN Maroc 2025 lobby lokoya na stade de Martyrs na Kinshasa et payi ba koyamba ba walia ya Éthiopie eye ezali na elemboka kamoko na groupe eye H. Ba Leopard ba si bazwa kitike na bango po na phase finale na bilembo zominami balesika ba sani ba Ekolo Congo Démocratique ba pola ki omokolo mposo na Abidjan na Côte d'Ivoire Libungu Lou na mongete moko liboso ya basili ya Guinée minete mibale sima na temps réglementaire pour na match ya lobi lokoya coach ya Leopard Sébastien Desabre a lobi basani basika mingi nde bakobeta andimi ete ba Leopard ba polaki kasi ya kondoli ete basani baye ba polikaka mbala misato uto mobu mobandaki Guinée na Tanzanie bakobeta pe lobi kasi kozala matata po atako basili ba Zali na bilembo Libwa, Tanzanie na bilembo Samboye Koki Koleka, Bango Soki Elongi. Na groupe K, Congo Brazzaville et si Elongola Maki, Afrique Angele to Afrique du Sud, na bilembo Zomi na Moko, na Uganda Zomi et Basi, Bazwa Kipe Tike na Bango. Na groupe F, match ya Angola na Soudan Lelo, Bikol Mibale, Bisi, Bazwa Kipe Tike na Yango pour na phase finale. Sika, Bikolubie, Bisi Bileki, Bizali Bongo, Maroc, Oeko Yamba Bongo, Masano, Tope phase finale Yango, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, Ekolo Congo Démocratique, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Afrique angolaise, Ouganda, Tunisie, na Nigeria, Pebi Kolobie, Bisi Bilongwe, Bizali Bongo, Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi, Liberia, Togo, Soudan du Sud, Congo Brazzaville, na Madagascar. Na boxe professionnel, Mike Tyson na mibu tukumitano na mwambe apolaki bitumba asalaki omokolo mwa mosala mitano na boxeur youtuber pe moyimi solo Jean-Paul na Arlington na Texas bitumba ya suka Mike Tyson na asalaki yambo na biye ba mokolo mwa mosala mitano meliki bizalaki bongo na 2005 Mike Tyson apolaki bongo mokolo mwa mitano mosala mitano na bilembo na mbokano mwa bazuzi banso na bitumba biye bizalaki bongo ya 8 round na minute mibale moko moko ilombe ya molongo ya kala Mike Tyson alobite ete asukisi kubunda kasi ya kotala ndenge makambo makokende sima babundi babale bafuta maki misolo ya badolar ba million mingi po na bitumba basalaki na Arlington pe bitumba yango ezaki lokola ya exhibition. Éliminatoire ya Afro Basketball. Ba Leopard ya basketball bazali komilengele po na momekano mwa Afro Basketball e kobetama na Dakar na Senegal mikolo mizali koya tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba Leopard basketball ya Congo Démocratique ba komilengele po na kozwa esika na kondongwana tope na ba éliminatoire ya Afro Basket komilengele oyo e bandaki na ngomba Kisasa na pokambami ya Piero Ilunga.
Tokomi na ba na niveau ya suka awa na Kinshasa eza mbonga oyo tozosala po na to sunga bana na biso bazala toujours en forme po ete tango tokokoma na Senegal tukutana ba ninga o bazape en plein championnat na ba équipe na bango et que bazape en forme bazala bango nyonso na niveau moko po na babunda bango nyonso elongo baye banani ya rozala na parmi ba 12 joueurs na biso pour na tobeta competition tozo kendele
pour na balaye manso ma salemi na lolenge elongo bani federation ya ndembo ya maboko tope basketball ya Congo Démocratique azangisi ata eloko mokote elobi mokambi Ilunga.
Federation sali makasi na ye na ye ndenge ezalelaka toujours pour na tozala na ba condition ya bien et que to se plaigne te deja que tozui accès na stade des martyrs avec ba joueurs na biso ba ballon ezali logistique eza normal na niveau on a no awa et puis ba bié nion se se somba ma ça fait plus de 2 semaines ba na nion so bazana poto na ba o baza a baza déjà na ba bié na bango et puis na ba programme na bango ya aller comme retour
kati na ba e ba pona maki pona kolengele kondongo na ena na Kisasa ezali bongo na Christian Kadima oyo a pinga maki pona mbala ya yambo na équipe nationale
to bandi préparation donc ezo le ka bien eza vraiment très intense donc c'est sans repos tozo travailler si so ke za 2 heures donc c'est 2 heures vraiment non stop comme le coach a signe confiance déjà en après sélection, c'est pas impossible qu'il ait sans peu confiance na ba 12 au Bokobe ta compétition. C'est sa première sélection en Haï.
Komilengere yango et Kokoba na Sénégal et pa ibasani. Topé basketteur ya Congo Démocratique ba ko uta bipai na bipai bakoya opona kondongo na ena elobi Piero Ilunga.
Sur les 16 joueurs naebi ke Drobanda déjà na plus ou moins 14 athlètes parce que tozana mi balé ba origine de Biso le 19 pona ko continuer travailler na Biso. Donc il s'agit de l'OTT ou abetar na Bosnie et puis Emmanuel Wembi ozana problème ou ya document na ifo a actualiser ngo na niveau ya États-Unis.
Katina baiba ko tabipai na ipai pona kozwa isika na kondongo na ena esengele kotanga pe Frédéric Lubaki oyo oyo kozala pemba la na ye ya liboso kozwa isika na équipe nationale.
Eh bon tozana droit juste ya binational moko ale tozala toujours kana moko to bengisa ebelete et pendant que tozo ki déjà mususu na Karl Onaembo mais te tozo qualification ya Frédéric Lubaki pour les première fois na beta na équipe nationale mais yepe ba qualifié comme binational. Bon les a problème moto ko tsanga en recours mais tozana besoin na pour le moment donc binational na biso otozanae eza Frédéric Lubaki
singel bongo ko yepa ite kondongo na ena elengela mina sanza ye ya zomi na moko mokolo ya tukumi bale na mibale kino tukumi bale na minei Congo démocratique et kondongo na bongo na Mozambique Mali pe Soudan du Sud.
Championnat national ya handball ya Ecole Congo démocratique ezali kokoba ezonga ki kobetama sima na kopema mibu mibale tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kontongone championnat national ya handball ya Congo démocratique et kokoba na ngomba ki sasa atako bondongani eye ebetama kite mibu mibale moleki nde epekisite niveau ezala ya komata elwi feza mwange pona mosani ya mazembe oyo elunga ki les aigles du Congo tukumisato na minei na zomi na mwambe lisanga na bango eye nde pona kolonga nkeni. Nangamu mosusu bozongi ya kondongwana ya championnat national ya handball eye na kati ya bandako ya masano ekopesa mwa kokoso epai ya basani mosusu ndakisa Lisette Mandungu mosani ya dragon ya idiofa lisanga na bango ekweisamaki na eteni ya quart de finale liboso ya bapolisi tukumine na moko na tukumi bale.
Se prepara ki mais le problème n'est que tout ça la entraînement na ba terrain a boité et lo qu'on des empêcher biso maka César terrain yango et puis biso toza na mo difficulté pour na terrain mais biso tout ça la entraînement na nini na pavement et ça terrain boité
ko kesana na mandungu bo ndonga ni na kati na bandako ya masano ezali eloko malamu elobi mpangi bona lisangana ye ya Saint-Éloi et lunga ki na quart de finale police ya mibali tukumi bale na sambo na tukumi bale na mitano
biso toza en course to ki beta finale et ça linga bien pour namboka oyo ezaki match za ba 9h mais match comme ba 20h pe mbula so beti to mano beta te mais na c'est pe na mokonza mboka ndenge asale biso sali oyo zamba pambula ya baksele mikolo bele
lisanga ya Irondel na bilenge na ye balongi te liboso ya Eva Buka na kondongo na ya quart de finale atako ba kwisa maki tukumisato na sambo na tukumi bale na moko Gedeon Fataki abandi ete bilenge basala ki mosala malamu
bana basali quand même fort pour la coupe du Congo compétition to changera niveau du jour au jour de to salela ka so moni compétition la coupe du Congo bana basali boka il faut refaire mais bana ba beti quand même bazaba na moya classe en fait bazaba na classe ba se forcer ba bundani lelo basali score au basali lelo en tout cas faut féliciter ba je za pépinier mon to préparant pas vraiment longtemps mais to moni que basali makambo malamu
esengeli bongo ko yeba ite ko ndongone ye ya championnat national ya handball ya Congo démocratique et kotika isika na kondongwana ya Afrika ya bilenge basi eye ekolengela manayengo makisasa uta mokolo ya tukumi bale na sambo ya sanze ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanze ya zomi na mibale.
Sango eye nde esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na Valdo Yamba na lisungili ya ye pe matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso. Suka ya sango ya mokili ya lelo nde awa tulubaki ete na engumba goma basi libwa ba kima bitumba pe ba susu mwambe ba zukisa makimakasi ba zoma kimakasi pe na ba to ba mandoki pe ba kota kinesika ba kima bitumba ba zali na baraka butu buliki matundu mingi na binu banso bolanda kibiso matundu pe lokola na Rob McLean na Joseph Morrison na onzela ya masini matundu pe lokola na Antoine Rouge
Roger Bolambo apesaki biso maboko na nzela ya sango. Sango isusu nde tozwi yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.